50 languages.
42.
22.
17 é 2.
Visita na cidade.
Visite na cidade.
Visita na cidade.
O mercado está aberto aos domingos?
A është i hapur pazar të dielave?
A është i hapur pazari të dielave?
A feira está aberta às segundas-feiras?
A është i hapur panajiri të hënave?
A është i hapur pazari të hënave?
A exposição está aberta às terças-feiras?
A është e hapur ekspozita të martave?
A është e hapur ekspozita të martave?
O jardim zoológico está aberto às quartas-feiras?
A është i hapur kopshti zoologjik të mërkurave?
A është i hapur kopshti zoologjik të mërkurave?
O muzeu está aberto às quintas-feiras?
A është i hapur muzeu të enteve?
A është i hapur muzeu të enteve?
A galeria está aberta às sextas-feiras?
A është e hapur galeria të premteve?
A është e hapur galeria të premteve?
Pode-se tirar fotografias?
A mund të bëj fotografi?
A mund të bëj fotografi?
Tem que se pagar a entrada?
A duhet të paguaj hyrje?
A duhet të paguaj hyrje?
Quanto custa a entrada?
Sa kushton hyrja?
Sa kushton hyrja?
Há desconto para grupos?
A ka ulje çmimi për grupe?
A ka ulje çmimi për grupe?
Há desconto para crianças?
A ka ulje çmimi për fëmijë?
A ka ulje çmimi për fëmijë?
Há desconto para estudantes?
A ka ulje çmimi për student?
A ka ulje çmimi për student?
Que edifício é este?
Çfarë ndërtese është kjo?
Çfarë ndërtese është kjo?
Quantos anos tem este edifício?
Sa e vjetër është ndërtesa?
Sa e vjetër është ndërtesa?
Quem construiu este edifício?
Kush e ka ndërtuar ndërtesën?
Kush e ka ndërtuar ndërtesën?
Eu me interesso por arquitetura.
Unë interesohem për arkitekturën.
Unë interesohem për arkitekturën.
Eu me interesso por arte.
Unë interesohem për artin.
Unë interesohem për artin.
Eu me interesso por pintura.
Unë interesohem për pikturën.
Unë interesohem për pikturën.
Visite www.book2.de para acessar livros e textos.